Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. The United States has been searching for Baghdadi for many years. Capturing or killing Baghdadi has been the top national security priority of my administration. We were in the compound for approximately 2 hours, and after the mission was accomplished, we took highly sensitive material and information from the raid, much having to do with ISIS, origins, future plans, things that we very much want.
Dan apa yang anda lihat sebentar tadi adalah video ucapan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkenaan dengan kematian pemimpin tertinggi Daesh Abu Bakr al-Baghdadi pada 27 Oktober 2019. Dan Abu Bakr al-Baghdadi ini pertama kali membuat kemunculan pada 4 Julai 2014 pada bulan Ramadan di Mosul di Iraq, menyatakan bahawa dia telah mewujudkan sebuah negara Islam dan juga menggelar dirinya sebagai khalifah dan menggesa semua umat Islam di serata dunia menyokongnya, dan itu adalah permulaan kepada satu naratif berkenaan dengan keganasan yang didalangi oleh Daesh. Namun Daesh bukanlah perkara baru, ia dimulakan tahun 1999 dan juga berkembang mengisytiharkan negara Islam pertama pada tahun 2006 di Iraq. Dan itulah sejarah ringkas berkenaan dengan Daesh dan juga Abu Bakr al-Baghdadi. Untuk membincangkan berkenaan dengan kematian Abu Bakr al-Baghdadi, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, pakar kajian strategi anti keganasan dan juga diradikalisasi dari Universiti Malaysia Perlis. Prof, pertama sekali kita bercakap dekat berkenaan dengan kepimpinan dalam Daesh itu sendiri. Dengan kematian Abu Bakr al-Baghdadi, apa jadi kepada kepimpinan dalam Daesh itu?
Baik, pertama sekali Zul, ya. Terima kasih. Dan saya sebenarnya memang rasa kita perlu berkongsi maklumat tentang Daesh, ya. Jadi Daesh ini sebagaimana yang dimaklumkan, ya, bahawa satu gerakan yang cukup terancang, yang kita boleh kata adalah merupakan satu gerakan yang ganas dan sangat kaya dan juga sistematik dalam sejarah, kita kata sejarah dunia moden hari ini. Jadi dalam tempoh hanya lebih kurang sekitar 6 tahun mereka menguasai bumi Iraq dan Syria, secara jelas mereka telah menguasai sebahagian besar negara tersebut dan menguasai kekayaan yang sangat besar, ya, terutama sekali hasil daripada minyak, hasil daripada rompakan terhadap bank, ya, bank, terutama sekali bank di Iraq dan juga di Syria, termasuklah cukai-cukai yang dikenakan, penjualan minyak secara haram dan macam-macam lagi. Jadi ini senario tentang ISIS itu ataupun Daesh yang sangat signifikan. Dan kemudian apabila mereka, iaitu tentera Amerika, ya, iaitu coalition army led by America, mengebom kubu-kubu yang dikuasai oleh Daesh, termasuklah actually yang terakhir sebenarnya kubu itu pada tahun 2019, iaitu pada bulan Mac, iaitu di Deir al-Zor, iaitu satu penempatan dekat lembah sungai Euphrates. So itu merupakan kubu terakhir, dan telah kita kata secara fizikalnya pergerakan Daesh ini telah tidak terancang dan boleh kata hampir musnah pada pandangan Barat dan juga pada pihak-pihak tertentu. Tapi pada Daesh itu mereka tidak pernah mengisytiharkan perjuangan mereka tamat. Dan kita tahu pada 27 Oktober yang lalu, serangan yang dikhususkan kepada Abu Bakr al-Baghdadi sebagai pemimpin tertinggi ISIS sebenarnya telah dilakukan dan beliau telah mati. Okey, itu yang telah kita maklumi, ya. Akan tetapi kita harus jelas, Zul, ya, ada 3 kali kematian Abu Bakr al-Baghdadi, dan ini adalah mungkin kematian yang benar, yang tepat, ya. Jadi sebelum ini pun diisytiharkan mati kali pertama 2014, ada 2017, tapi tak betul. Okey, dan sekarang ini pengganti selepas Abu Bakar al-Baghdadi, ya, sebenarnya yang dirancang itu ada seorang yang bernama sebenarnya Abu Hassan Muhajir. Mm-hmm. Tapi beliau juga telah diserang sehari selepas itu pada 28 Oktober dan beliau juga telah disiarkan mati. Mm-hmm. Maka sekarang ini ada satu lagi yang disebut sebagai Al-Tunsi, mm-hmm. Hashim Al-Tunsi, iaitu seorang warga negara Tunisia yang dianggap sebagai calon yang paling dekat untuk menggantikan Abu Bakar al-Baghdadi. Mm-hmm. Malah ada seorang lagi sebenarnya yang digelar sebagai Abu Hajj Abdullah. Beliau juga sebenarnya merupakan calon yang baik untuk menggantikan Abu Bakar al-Baghdadi.
Saya tertarik apa yang doktor katakan tadi. Kerana yeah. mereka ini digelar. Ini yeah. adalah nom di gel mereka. Ini yeah. ada nama mereka digunakan, nama samaran mereka ketika perang. Jadi yeah. siapa tahu nama sebenar Abu Bakar al-Baghdadi, menurut laporan yang diberikan. Reuters yeah. cuba memberikan laporan. Telegraph cuba memberikan laporan yeah. siapakah nama sebenarnya. Namun tadi siapa tahu nama sebenarnya. Yeah. Dan kita bercakap tentang non-state actor. Di mana mereka berpecah-pecah yeah. di pelbagai kawasan. Ada pemimpinnya di Syria, Iraq dan juga Libya. Yeah. Kepimpinan tersebut yang tertinggi mungkin telah musnah seperti yang doktor katakan tadi. Yeah, yeah. Tapi bagaimana pula dengan sel-sel di negeri-negeri ataupun negara-negara lain di Libya, di Syria, di Iraq yang masih lagi aktif? Adakah ia masih lagi aktif? Adakah kepimpinan tertinggi di kawasan-kawasan ini juga aktif lagi?
Ya. Sebenarnya yang kita kena faham ya, Azul, pergerakan Daesh ataupun pengganas ini, mereka boleh bergerak sama ada dalam satu kepimpinan, mm-hmm. iaitu dalam satu kelompok ada pemimpin, ataupun mereka boleh bergerak secara berselerak, dipanggil scattered mm-hmm. Movement, scattered cell tadi. Dan sebenarnya ianya sangat-sangat bergantung kepada satu faktor yang besar yang kita sebut ideologi. Jadi apabila mereka mempunyai ideologi yang sama, maka mereka mampu bergerak walaupun mm-hmm. tidak mempunyai satu kepimpinan di situ. Dan sebab itu kita lihat seperti yang saudara Zul sebut, kita ada di Egypt, kita ada di Libya, kita ada di Western Africa, kita ada di Iraq, Syria, mm-hmm. Di Afghanistan. Mereka akan sentiasa melakukan pelbagai aktiviti, keganasan, serangan, selagi mana ideologi itu kekal di minda mereka. Mm-hmm. Dan ini sebenarnya adalah merupakan satu perjuangan yang sangat sukar untuk kita hadapi pada masa-masa yang akan datang. Mm-hmm. Kerana kita bukan berjuang dengan fizikal, person itself, tapi kita berjuang melawan ideologi mereka. Mm-hmm. Sebab itu kita lihat, kita boleh menangkap seseorang, kita boleh penjarakan beliau secara fizikal, tapi kita tidak boleh memenjarakan ideologinya. Mm-hmm. Ideologinya perlu dipulihkan. Mm-hmm. Dan jika ini gagal dilakukan, maka kita tidak akan berjaya untuk mengatasi masalah ini. Mm-hmm. Dan masalah ini mungkin akan semakin meruncing dan membesar, serta akhirnya memberikan kesan yang besar kepada negara.
Dan, dan proses pemulihan ideologi itu bukan satu perkara yang mudah, berdepan cabaran, kerana mereka, doktor juga pernah menyatakan bahawa keluar masuk penjara, mereka tetap dengan ideologi yang sama.
Ya, betul. Kadang-kadang, Zul, di dalam penjara itu sebenarnya merupakan macam disebut istilahnya safe haven untuk indoctrination. Mm-hmm. Alright, ini telah kita dapati. Even di Malaysia pun, kita ada beberapa figure, contohnya seperti Yazid Sufaat, yang mana beliau telah dibebaskan daripada ISA tempoh hari, kemudian akhirnya ditangkap balik di bawah SOSMA kerana rupa-rupanya di dalam penjara, di dalam sel itu, beliau telah menyebarkan propaganda dan juga ideologi ekstrim itu. Mm-hmm. Dan begitu juga kita lihat di Iraq dan Syria, terutama sekali hari ini, dia ada satu camp yang disebut sebagai Buka Camp. Buka Camp ini adalah satu tempat untuk memenjarakan mereka-mereka yang ideologi ganas ini. Akan tetapi, dalam masa yang sama, mereka bekerjasama dengan yang disebut separatis daripada Parti Baath, iaitu zaman Saddam Hussein. Dan mereka akhirnya kolaborasi dan juga membentuk satu kelompok yang akhirnya menjadi satu kumpulan yang melawan rejim Bashar al-Assad dan bekerjasama dengan ISIS.
Bertemu kembali kita bersama dengan Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam daripada Universiti Malaysia Perlis, pakar anti keganasan dan juga deradikalisasi. Doktor, kita bercakap tentang sel-sel dan juga sama ada mereka ini adalah pecahan adalah ataupun adalah sel-sel yang berbeza yang berasal daripada Daesh ataupun mereka dia penyokong kepada perjuangan Daesh di Asia Tenggara ini. Kerana menurut laporan berita benar yang dilakukan mengumpul sumber-sumber dari Asia Tenggara, Filipina, Malaysia dan juga Indonesia, mereka menyatakan bahawa pihak berkuasa di ketiga-tiga negara ini bersedia berhadapan dengan serangan balas jika berlaku. Dan Ketua Anti Keganasan Polis Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Ayub Khan Madin Piche juga menyatakan perkara yang sama. Kerana gusar akan berlaku serangan balas daripada insiden tersebut. Adakah ini dijangka sesudah daripada kematian seseorang pemimpin tertinggi keganasan?
Saya tertarik sebenarnya nak berkongsi dengan penonton terutama sekali tentang lebih kurang ayatnya apa, history repeat itself, right? Which is pernah berlaku selepas tamatnya perjuangan ataupun peperangan di antara Afghanistan dan Rusia. Ketika itu ramai so-called jihadist fighters daripada rantau Asia Tenggara ini termasuk daripada Malaysia. Selepas tamatnya peperangan itu pada tahun 1989, semuanya balik. Balik ke tanah Melayu, balik ke Malaysia, balik ke Filipina, balik ke Indonesia. Dan akhirnya mereka regroup dan mereka melakukan serangan. Serangan ataupun melakukan perkara yang berkaitan dengan so-called jihad. Jadi perkara yang sama juga selepas tamatnya peperangan di antara Taliban, terutama sekali Taliban, Al-Qaeda itu pun sama. Ada a group of people yang come back kepada wilayah kita dan juga melakukan perkara yang sama. Dan sekarang tidak mustahil, sebagaimana yang Riza sebut, akan berlaku satu lagi pergerakan apabila tamatnya perjuangan ISIS tadi ataupun Daesh. Mereka akan balik ke rantau ini dan juga membentuk semula kelompok-kelompok. Mereka mempunyai apa yang disebut sebagai alumni. Jadi kita ada beberapa alumni yang kita kenal pasti mempunyai ideologi yang sangat bahaya. Contohnya Halakoh Pakindo, iaitu Halakoh ataupun alumni kumpulan yang graduate daripada Pakistan dan juga India. Kemudian ada yang Halakoh daripada Afghanistan. Sama juga nanti akan ada Halakoh daripada Iraq dan Syria. So mereka ini akan bersatu, bekerjasama dan kemudian mereka boleh juga connect ataupun berhubung pula dengan yang tempatan. Mana kita ada kelompok-kelompok dalam negara yang tidak dapat keluar yang akan bekerjasama dengan kelompok yang baru balik tadi dan mereka akan membentuk satu, kita kata, pergerakan. Dan juga bila berlakunya kematian, kita tengok ini secara historical dan juga sebelum-sebelum ini, ianya seperti teori domino. Kalau kata berlaku kat sana, berlaku dekat sini juga. Dia akan ada connection. Koneksi itu akan berlaku. Dan kalau kata kematian dekat sana, secara macam mana untuk menunjukkan solidariti kepada perjuangan itu, mereka akan terjemahkan kepada wilayah-wilayah lain. Malah kita kena ingat Abu Bakar al-Baghdadi pada tahun 2017 memberi satu pengumuman bahawa perjuangan kita sekarang ini bukan lagi di Iraq, Syria, di persoalan ISIL itu, tapi sekarang ini kena balik ke tempat kamu masing-masing dan berjuang daripada tanah kamu sendiri. Jadi kita lihat apa yang ditimbulkan oleh Rizal itu tidak mustahil boleh berlaku. Dan kerajaan nampaknya sudah membuat persediaan.
Tapi ia adalah gabungan kompleks sel dan juga penyokong dan juga gerakan yang memang sudah berada di sini yang menyokong gerakan di Daesh. Ia adalah gabungan-gabungan kompleks tersebut. Bukannya gabungan yang mudah seperti mereka pulang ke sini, ini adalah ahli Daesh ke. Dia adalah gabungan kompleks.
Ya, dia gabungan yang kompleks. Dan kita kena faham sekarang ini kalau ada laluan yang masuk, sebenarnya kalau masuk direct ke Kuala Lumpur melalui mana-mana lapangan terbang, dan kita telah kenal pasti, terutama sekali pihak polis kenal pasti, mereka pasti akan ditahan. Okey, jadi mereka selalunya akan menggunakan transit ataupun yang disebut sebagai negara ketiga. Jadi mereka mungkin akan ke Philippines dahulu dan slowly, perlahan-perlahan mereka akan masuk ke Malaysia. Mungkin melalui Sabah dan kemudian kalau mengambil domestic flight itu tidak menjadi masalah berbanding dengan international flight. Jadi pergerakan itu pelbagai dan kemudian mereka akan mempunyai jaringannya sendiri. Dan saya menelusuri dan juga mengkaji tentang ini, memang kita dapat lihat mereka ini mempunyai intelijen, mempunyai kepakaran dan juga mampu untuk menyerap segala macam tekanan dan juga akhirnya gagal dikesan. Dan jika perkara ini berlaku, terutama sekali kita mempunyai wilayah yang besar yang disebut sebagai poros border ini. Sempadan yang agak poros yang memudahkan laluan keluar masuk, terutama sekali di Sabah. Dia tengok di Sabah itu, Filipin, Indonesia, dia tiga tempat yang sangat vulnerable kepada perkara-perkara berkaitan dengan ekstremis dan juga teroris. Jadi kalau ini tidak dikekang, tidak dikesan lebih awal, dianya akan membentuk satu laluan, satu jaringan dan akan memberi kesan besar kepada negara.
Okey. Seterusnya, bagaimana pula dengan keadaan di Filipina dan juga di Indonesia? Okay. Cabaran di sana. Cabaran menguruskan apa yang berlaku setelah insiden di Marawi, di Indonesia dengan siri serangan keganasan sebelum ini. Apakah cabaran untuk memastikan bahawa tidak berlaku tindakan yang diambil oleh negara individu saja, malah bekerjasama untuk memastikan bahawa selepas apa yang berlaku di Syria ini, kita harus tingkatkan lagi kerjasama tersebut. Adakah ini berlaku dan juga apakah cabaran untuk memastikan bahawa ini berlaku di Malaysia, di Indonesia dan juga di Filipina? Apa yang dilakukan oleh Filipina dan juga Indonesia?
Ya, satu perkara yang kita kena fahami bersama, dalam mengekang ideologi ganas ini, kita tidak boleh istilahnya work in silo, bekerja berseorangan. Sebab itu saya contohnya, saya nak kaitkan sedikit Rizal, insiden ataupun isu yang berlaku berkaitan dengan Rohingya. Kalau kita negara ASEAN atau Malaysia sahaja yang bertindak secara progresif untuk mengekang, tapi kalau kerajaan Myanmar itu sendiri tidak mahu, maka ianya tidak akan memberikan kesan yang besar. Okey. Jadi sebab itu kena ada satu kerjasama yang tuntas daripada pelbagai pihak, pelbagai parti, pelbagai entiti. Jadi sebab itu sekarang ini kita lihat memang masalah di Filipina itu, okey, which is saya pun pernah berkesempatan untuk pergi di kawasan seperti Mindanao, Marawi. Kita lihat sini bagaimana masyarakat itu tersisih, terpinggir, okey, atas dasar-dasar kerajaan, dan kemudian mereka juga mempunyai satu lagi yang disebut maruah ataupun dignity dalam masyarakat yang mengawal segala rahsia daripada keluar ke, terutama sekali ke pihak kerajaan. Okey. Kemudian di selatan Filipina itu kita mempunyai beberapa camp yang associated dengan Daesh, dengan Abu Sayyaf Group, termasuk yang dibangunkan oleh orang Malaysia sendiri, seperti camp Abu Bakar dan camp Hudaybiyah oleh Abu Bakar oleh Nasir Abbas. Malah di Indonesia kita melihat kawasan-kawasan konflik, dan terutama konflik yang berlaku di Papua hari ini. Mereka pernah berlaku konflik di Maluku, di Ambon. Okey. Pertembungan di antara agama Islam dan juga Kristian terutama sekali, ini semuanya akan membangkitkan semangat jihad. Jadi bila kita kait dengan yang tadi ya Riza, mereka pulang ke negara ini, ideologinya sudah ada, pengalaman skill skill kemampuan untuk menghasilkan bom contohnya, membuat serangan-serangan gerila, itu semuanya sudah ada, dan ditambah pula dengan ruang dan peluang yang ada, konflik-konflik yang wujud atau diwujudkan, ianya akan memberikan ancaman.
Bertemu kembali. Dr. Mizan, kita bercakap tentang proses diradikalisasi. Ini bukan perkara fizikal, ini sebaliknya berada dalam minda individu tersebut. Apakah cabaran proses diradikalisasi, terutama melihat kepada konteks Asia Tenggara? Dr. Mizan menyatakan bahawa wujud konflik-konflik menjadi ruang untuk mereka menanam rasa tersebut ataupun ideologi tersebut, dan juga mereka ada kepakaran daripada pelbagai pengalaman mereka di luar negara ataupun di dalam negara sendiri. Bagaimana proses ini dapat dilakukan dengan baik ataupun dapatkah ia dilakukan dengan baik?
Okey. Saya ada dua senario yang kita boleh berkongsi dengan penonton. Ketika saya bersama dengan United Nations Interregional Crime Institute untuk kita membuat latihan kepada pegawai penjara di Thailand, kita dapati program diradikalisasi gagal. Gagal. Kerana apabila kita mengkaji secara lebih mendalam, contohnya mereka itu demam tapi kita bagi ubat darah tinggi. Ataupun mereka itu kencing manis tapi kita bagi ubat lain, kan? Jadi dia tidak merawat penyakit itu dengan tepat. Jadi program pemulihan itu kena betul dan tepat. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita di pihak kerajaan Malaysia dan terutama sekali pihak Kementerian Dalam Negeri telah mengisytiharkan bahawa successful rate ataupun kadar kejayaan dalam rehabilitasi dan juga diradikalisasi adalah sebanyak 97.5%. Malah ini juga disahkan oleh Jabatan Penjara Malaysia. Jadi antara kejayaan itu sebenarnya adalah kerana kita mampu untuk mengekang ideologi ini daripada berkembang. Dan saya tidak nafikan bahawa kita ada satu elemen yang cukup besar, alright, iaitu kita ada elemen pencegahan dan juga kita ada elemen yang disebut pemantauan. Pencegahan, pemantauan. Bezanya kita dengan banyak negara lain adalah kita mencegah, okey, yang disebut preventive law, okey, walaupun ada setengah kelompok yang tidak selesa dengan SOSMA, dulu kita ada ISA telah dimansuhkan, dikenalkan SOSMA, ada juga yang tidak bersetuju, tapi kalau kita melihat daripada sudut baiknya undang-undang itu, bagaimana nyawa kita terpelihara, harta benda kita terpelihara, okey, negara ini terpelihara kerana adanya undang-undang pencegahan. Dan kemudian yang kedua, apabila mereka ini telah dipulihkan, aspek pemantauan itu sangat penting. Sebab itu kita lihat sebenarnya rata-rata mereka yang telah dilepaskan daripada tahanan-tahanan yang telah melalui proses untuk pemulihan, mereka ini melalui proses pemantauan yang rapi sebenarnya oleh pihak PDRM. Jadi di situ kita dapat mengesan jika-jika mereka ini mahu terpengaruh semula, maka dianya dapat diatasi. Jika tidak, maka akhirnya mereka ini mungkin akan kembali semula ke medan sokong medan jihad tadi, sebagaimana yang pernah berlaku contohnya Rafi Udin.
Bolehkah ini dikongsi dengan negara-negara lain yang berdepan dengan sel-sel yang lebih kecil, individu-individu seorang, dua, tiga di negara tersebut? Adakah formula ini juga berjaya ataupun boleh digunakan di negara lain?
Ya. Satu perkara yang kita tak boleh mendabik dada, mengatakan bahawa we are the best, ataupun kita ada satu yang the best practice, kita tidak boleh claim macam tu. Perkara ataupun pendekatan rehabilitasi diradikalisasi kita ini sesuai untuk negara kita. Tapi mungkin tak sesuai untuk negara lain. Yang di negara lain mungkin sesuai untuk negara tersebut tapi tidak sesuai untuk negara kita, kan? Jadi maknanya satu yang paling penting adalah perkongsian secara secara besar, secara global, secara holistik dengan semua pemain yang berkaitan, ya, global players ini. Kerana kita dapati ada banyak contohnya yang saya lihat pendekatan soft ataupun pendekatan secara lembut dilakukan oleh pihak Indonesia sangat, sangat berjaya. Malah pendekatan secara keras ataupun hard approach daripada by Singapore government contohnya sangat berjaya. Dan kita seperti di tengah-tengah. Dan saya tengok contohnya yang terbaru, Dato' Ayub, pengarah E8, telah mengadakan satu pertemuan sesi hari raya dengan tahanan-tahanan LTTE. Jadi itu juga sebenarnya adalah satu approach yang sebenarnya baik dan boleh digunapakai. Dan saya yakin kalau saya dalam kajian saya, pendekatan seperti ini sebenarnya didahului oleh Indonesia. Dan ada setengah itu dilalui oleh negara-negara lain. Jadi kita berkongsi dan mengambil pendekatan yang terbaik.
Okey, kita bercakap tentang tadi doktor ada menyatakan bahawa Daesh ni kaya. Ada banyak sumbernya. Dan kita bercakap tentang memastikan bahawa dana-dana yang disalurkan kepada sel-sel dan juga kumpulan-kumpulan pengganas yang lebih kecil ini dapat disekat untuk memastikan bahawa mereka tidak ada kemampuan dan juga sumber untuk melakukan aktiviti keganasan mereka. Kita ada di Malaysia ada AMLA, Anti Money Laundering Act, tapi bagaimanakah ini dilakukan secara cross border dan juga intra regional?
Satu perkara yang kita semua harus fahami, ya, bahawa konflik, masalah ni sebenarnya adalah peluang kepada kelompok-kelompok tertentu. Sebab itu ada kelompok-kelompok yang memang dia mengambil ruang dan peluang untuk melakukan aktiviti jenayah. Contohnya yang terbaru, di sempadan di antara Myanmar dan juga Bangladesh itu di Cox Bazar dan juga Kapatulang, Katulupang. Jadi di situ telah berlakunya berbagai aktiviti berkaitan dengan dadah, senjata api. Jadi perkara yang sama sebenarnya sedang berlaku di wilayah-wilayah konflik termasuk di ISIS ini. Okey, dan satu aspek yang paling besar yang sedang berlaku di wilayah-wilayah, terutama sekali dalam kita membicarakan tentang Daesh ini, adalah bagaimana uang itu disalurkan tanpa transaksi. Okey, ada satu sistem kewangan mereka itu yang disebut sebagai hawala. Hawala ini iaitu ianya lebih kepada based on trust. Dan juga sebenarnya laluan lain alternatif yang digunakan untuk menyalurkan dana mereka adalah melalui money changer ataupun pengurut wang yang berlesen. Okey. Dan yang ketiga sekarang ini yang juga sebenarnya menjadi kerisauan global adalah evolusi oleh kelompok-kelompok ekstrem ini dengan menggunakan apa yang disebut sebagai bitcoins ataupun menggunakan teknologi yang lebih sophisticated, menggunakan dark web ataupun web gelap ini, ya, untuk menyalurkan wang dan pelbagai transaksi tanpa dapat dikesan. Yeah.
Jadi terakhir sekali ya, Doktor, kita melihat kepada apa yang kita mulakan perbincangan ini, iaitu berkenaan dengan Abu Bakar Al-Baghdadi dan juga kematiannya pada 27 Oktober lepas. Apa yang akan berlaku seterusnya? Apa yang dapat dijangkakan berlaku seterusnya kepada kita tahu Daesh ini telah hilang semua kawasan-kawasan yang di Syria pada Mac lepas. Tapi apa seterusnya? Okay. Adakah mereka akan berkubur kemudian naik balik atau apa, bagaimana?
Nak describe ayat yang terbaik, mungkin saya boleh kata malapetaka kepada Asia Barat. Mm-hmm. Itu yang terbaik mungkin. Kerana kita lihat apabila Amerika keluar daripada Afghanistan, Afghanistan tidak pernah aman hingga sekarang. Mm-hmm. Apabila Amerika keluar masa pertama, keluar daripada Iraq, Iraq tidak pernah aman hingga sekarang. Dan sekarang mereka keluar, dan keluarnya tentera Amerika daripada bumi Iraq dan Syria ini, okey, sebenarnya tanpa ada perbincangan yang khusus dengan dipanggil Defense Secretary, okey, dan ada pihak-pihak yang rugi, terutama sekali yang sangat rugi pada hari ini adalah Kurdish yang establish satu kumpulan yang disebut sebagai SDF, Syrian Defense Force, France, iaitu semuanya adalah merupakan orang-orang Kurdish yang mana mereka ini telah dijanjikan dengan ruang, peluang untuk mendapat negara, untuk mempunyai kuasa, dan macam all in sudden mereka ditinggalkan begitu saja. Malah mereka juga telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka being betrayed by America. Dan sekarang ini kita lihat pihak Turki sudah masuk dan juga sedang menolak mereka sekurang-kurangnya 30 km lebih jauh daripada sempadan. Dan pastinya konflik ini akan berterusan. Malah ada isu lagi yang nampaknya sangat meruncing di wilayah Iraq dan Syria ini adalah tahanan yang berjumlah lebih kurang 12,000 tahanan Daesh di dalam penjara-penjara yang dikuasai oleh Kurdish ini, dipercayai sebahagiannya telah keluar, telah lari kerana serangan-serangan daripada Turki. Dan mereka ini nanti akan melakukan apa yang disebut sebagai gerila attacks ataupun serangan secara gerila. Ini akan memberikan kemusnahan yang lebih besar.
Terima kasih Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, pakar kajian strategi anti keganasan dan juga deradikalisasi dari Universiti Malaysia Perlis. Saya kira kita perlu adakan pembicaraan lebih banyak lagi berkenaan dengan apa jangkaan kita selepas ini. Itu tadi berkenaan dengan kematian Abu Bakar Al-Baghdadi. Saya Rizal Zulkifli, Idiawani Global. Teruskan bersama kami untuk perkembangan lanjut dalam dan juga luar negara.